Yuunivarsiitii Jimmaarraa kabarana eebbifamee amma hidhaa keessa jiru Mohaammed Beeksisoo hatattamaan gadhiifamuu qaba jechuun Komishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Komishinichi har'a isa baaseen bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajaji mana murtii kabajamuu dhabuun yaaddessaadhaa jedhee jira. Gabaasa guutuu Sahaay Daamxoo qaba.
Buraan dhala ja'a bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Mohaammed Beeksisoo waltajjii sirna eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaarratti dhaadannoo dhageessiseen to'atamuu kan ibse Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ta'iin uumame kan isa hiisnuun turre jechuun ibseera. Namni mirga bilisaan yaada isaa ibsachuu heera mootummaatiin tumamee jira jechuun ibsaniiru. Obbo Imaad Abdul Fattah gorsaan mirga namoomaa Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa.
Akkuma ibsa baasnee irratti bal'inaan ibsinetti dhimmi Mohaammed Beeksisoo bifa addaatiin waan laalamuudha amantaa jedhu qabna nutis mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga namoomaa heera Itoophiyaatiin beekamtii argateedha. Akkasumas seeronni biroo mirgi kun maal of keessaa qaba, daangaan isaa maalidha jedhanii ifatti lafa kaa'an jiru jechaadha. Kana keessatti ammoo namoonni yaada isaanii yemmuu bilisaan ibsatan nutti toluu dhabuu nu muufachiisuu danda'a. Sana jechuun ammootu gochi sun yakkaadha jechuu miti. Kana irra deddeebinee ibsuu barbaanna. Namoonni yaada isaanii bilisaan haa ibsatan yemmuu jedhamu nama hundattuu yaada toluu danda'u, yaada gammachiisuu danda'u dubbatu namoonni jechuu miti. Yaada nu muufachiisuu, nu komachiisuu dubbatuu danda'u namoonni. Kana jechuun garuu hojii sun hamma seeraan yakkaadha jedhamee tumamee hin jiraanne yakkaa miti amantaa jedhu qabna nuti. Kanaaf gochi Mohaammed Beeksisoo dhimma manni murtii qabatee ta'ullee akka Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti iddoo fi haala raawwii isaatiin disipiliin mana barumsaa san yuunivarsiitiin wanti adabbii isatti fiduu danda'u jiraatuu danda'a. Garuu akka yakkaatti gochi sun qofti laallamee namni kun kan himatamu taanaan wanti sun sirrii miti amantaa jedhu qabna nuti. Namoonni mirgi yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaanii kabajamuu qaba amantaa jedhu qabna akka Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun dhiittaa mirga namoomaa namoota sababa adda addaatiin mana hidhaa keessatti argaman irratti qaqqabaa jirus komishinicha yaaddessu ibsaniiru. Obbo Imaad.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti iddoo gara garaatti namoota yakkaa gara garaatiin shakkamanii manni murtii garuu mirga ofii isaanii eegee yookiin ammootu manni murtii galma isaanii sababa gara garaatiin cufee haa ta'u malee iddoo mana hidhaa yookiin waajjira poolisii keessa jiran osoo gadiin dhiifaman hafanii hammarraattis to'annoo poolisii jala jiran hedduun akka jiran quba qabnaa ni beeknaa. Irra deddeebinees rakkoon kun akka sirraa waamicha gochaa ture. Ammas irra deebineetu waamicha goona jechaadha. Mootummaan ajaja mana murtii kabajee namoota wabiinis ta'e sababa garaagaraatiin manni murtiidhaarraa akka hiikaman ajaje akka gadi dhiisu irra deebineetu ammas waamicha gochuu barbaanna nuti. Wanti kun sirrii miti amantaa jedhu qabna.
Akka heera mootummaa Rippaabiliika Federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatti keewwata 29 irratti tumamee jiruun namni kamiyyuu mirga yaada isaa bilisaan ibsachuu akka qabu ibsaa kan jiran ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii Jimmaa Obbo Sinaan Girmaatiin.
Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga yaada isaa ibsachuuti heerumaan kan tumamee jiru deeggarsa seeraa kan qabudha. Hidhamtoota siyaasaa yaa'ifamu jechuun egaa mirga yaada ofii ibsachuuf akka hin ta'u jechaadha. Haa ta'uti garuu tarkaanfiilee bulchiinsa hordofsiisuu danda'a. Maaliif jennaan barataa yuunivarsiitii sana hanga ta'etti eebbasaa tiif sagantaa qabame irratti yoo kana dubbate tarii yuunivarsiitii sun tarkaanfii bulchiinsaa yookiin administireetiiv maatir jalatti wanta kuf yeroodhaaf waraqaasaa jajaa fi waggaa tokkoof jedhe haala kana murtii kennamuun yoo tarii achi jalatti kan kuufee malee akka seeraatti gochee akkaatee wanti fudhatamu waan jiru natti hin fakkaatu akka bara itti seera kana jechaadha.
Hanga seeraan yakka jedhamee tumame hin jirretti namni yakkaan hin gaafatamu kan jedhan ogeessi seeraa kun Mohaammed Beeksisoo yakkaan gaafatamuu hin qabu. dadannon dagesis kan zahisi sun tore jiran Muhammad Barata University jimma kan tore sirna e baratto tarati dadanno hidamton siyasa hay kaman hakni hacalo hundisa kan jiru wa dagesis policy to atami mana muftit bella mala maya chusa kan san afkato nisa falmi mana muftit tres ya dakisani rom
ya eskaba erom bella ma guya to pero tikenamo ye kon sakasa su kan jiru dane kane yeroon beellamaa kenname yeroon sun xumurame beellama gaafa 15 irratti du'aa qorannoo deessuudhaaf ture manni murtii gaafa 15 kana gaa yeroo dabalata guyyaa 14 qorattoonni kan gaafatan achi keessattis kan eerame firii dubbii lammaffaadhaa jechaadha akka qaama hidhate waliin qaba mootummaa irratti barattootaa fi hojjettoota MDC kakaasaa ture kan jedhudha kanarratti gaa yaada nuti kenninee turre gareen abukaatoosaa argisiistuuni namoota hidhatee waliin hariiroo qabaachuusaa poolisiidhaan hanga nagarsiifamnet jechadhumatti yeroo beellamaa kennamuu hin qabu kaayyoon yeroo beellamaa du'aan kenname immoo galma isaa geera innis mirga yaadasaa ibsachuutti fudhateeti kan inni waan san dubbate kan ammoo amalee jira waan ta'eef yoo dhugaatti inni jirate yaannaa dhiyeessuu danda'u wanti qoratamu hin jiru kan jedhu ture. Manuta dhiyeessine manni murtii sanuma yaada bitaa mirgaa dhagee qorannoodhaaf bulchee nama 16 waaree booda wabii qarshii 2000 akka gad lakkifamu ajajee yeroo beellamaa dabalataa gaafatame qofaa godha jecha murtii aanaa magaalaa Jimmaa.
Manni murtii Mohaammed mirga wabii qarshii 2000 akka gad lakkifamu ajajee dabarseera. Qabsiisni mirga wabii qarshii ergamaatiidhaan kaffalame booda poolisiin gad lakkisuu dideeraa jechuun abukaatoon isaa obbo Osnaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiruum. Ibsa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baasee fi gaaffilee ka'an biroo irratti deebii kan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkas jedhaniiruum.
Namni yoo manni murtii bilisa ittiin jedhee qaamni itti aanu yookaan qaamni murtoosatti amanuu dadhabee murtoo sanatti ol yennoo gaafatee dhorkaayyoo irratti baate ajajiin murtii kenne sun yerootti turu jiraachuu malataa. Kanaaf dhimmootni kun waan seeraan ilaalamanidha malee waan akka mootummaatti ilaalaman miti. Waan seerri sun iddoo tokkotti waan jallate yoo jiraate sattaanutti gaafatanii mirga ofii kabachiisutu danda'ama malee akka sirnaatti naannoo Oromiyaa keessatti mirgi namoomaa hin eegamu poolisii keessa hin fudhatu murtee marmurtii hojiirra oolu kan jedhu waan walii galaa qabu isarra hin jiraatu abbaan dhiibbaas irra gahee dhuunfaadhaan waan irra gahee yoo jiraate karaa mirga itti isatti aanuun gaafatee mirga isaa kabachiifachuudhaaf seerri naannoo keenya keessatti akka biyyaattis jiru kanaaf banaadha kanarratti wanti dhiibbaa qabu tokkoyyuu hin jiru. Akka mootummaatti wanti kana daangaa qabu tokkoyyuu hin jiru. Sagantaan tokko yeroo qophaa'u sagantaan kaayyoo qophaa'eef qaba kaayyoo qophaa'eef sana kan inni galmaan gahuudhaaf deemu. Yaada ofii bilisaan ibsachuu jechuun yaada nama biraa daangaa godhaniiti hooyii kan jedhu moodeelii argachuu jirra baasa namni kan biraa iddoo nan jiru sanatti namni yaada kosaan fudhatamuun fudhatu waan jedhu dhaggeeffachuu isarra jira namni tokkos yeroo ofii isaatii yaada isaa ibsatu yaada nama biraa irrattis dhiibbaa akka hin goone. Nama biraas akka dhiibaan jirre beekumsi irra jiraata kana amanee yoo gara kanatti kan deemu ta'e daangaan itti godhamu hin jiru bakka kana namanii mitti seera cabsanii immoo yaada ofii bilisaan ibsachuudhaan wanti jedhamu dhufuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara komishinara jeneraalaa komishinii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaa abbaa Leenjii waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Osmaanii fi itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godina Jimmaa komaandar Fufaa Magarsaatti irra deddeebiin bilbilus waan bilbila nuuf hin kaasneef deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.